გაზმოსმენელებო, ისე გახსენებთ თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ. რვათვიანი კვლევის შედეგად მიღებული სურათი გააცნო საზოგადოებას არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრმა. ორგანიზაცია იკვლევდა ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა მდგომარეობას სამკურნალო დაწესებულებებში, მათი შემდგომი რეაბილიტაციის შესაძლებლობას და იმას, თუ რამდენად დაცულია ამ ადამიანის უფლებები საქართველოში. წარმოდგენილი დასკვნის დეტალებსა და სახელმწიფოს მიდგომას ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირების მიმართ ნინო ხარაძის სიუჟეტი გაგაცნობთ.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონაცემებით, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს სტატისტიკას ეყრდნობა, საქართველოში დაახლოებით 70,000 ადამიანი ფსიქიკური პრობლემის მქონეა. მათი ნაწილი მკურნალობას ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გადის, ასეთი კი საქართველოში სულ 6-ია. კვლევის კოორდინატორის ოლღა აკალენას განმარტებით, ფსიქიკური პრობლემების მქონე პაციენტების დიდი ნაწილი სამკურნალო დაწესებულებაში 11-15 წელი რჩება. ანუ მას შემდეგ, როცა მათ წესით აღარ უნდა სჭირდებოდეთ მედიკამენტოზური მკურნალობა და რეაბილიტაციის კურსს გადიოდნენ. ოლღა აკალენას მოუსმინოთ.
ასეთი ტიპის საავადმყოფოები წესით უნდა იყოს გამოყენებული მარტო იმ პერიოდის განმავლობაში, სანამ ადამიანს ასაჭიროთ მკურნალობას, როცა ის არის მწვავე მდგომარეობაში. როცა ის უკვე მწვავე მდგომარეობიდან გამოვიდა, ამ ადამიანს ასაჭიროთ უკვე რეაბილიტაცია. სამწუხაროდ, საქართველოში ძალიან სევდიანი სტატისტიკა ამ თვალსაზრისით.
საქართველოში სულ 3 სარეაბილიტაციო ცენტრი მუშაობს: თბილისში, თელავსა და ქუთაისში. იქ სულ 119 პაციენტის ადგილია, რაც რეაბილიტაციის კურსის საჭიროების მქონე პირთა რაოდენობას მინიმალურადაც ვერ აკმაყოფილებს. კიდევ ერთი პრობლემა, რაც მკურნალობის კურსის დასრულების შემდეგ პაციენტებს შინ დაბრუნებაში უშლისხალს, მეურვეობის მანკიერი სისტემაა, ამბობს ოლღა აკალენა. სწორედ მეურვის აქციელის გამო ფსიქიატრიული საავადმყოფოდან შინ ვერ ბრუნდებიან დედაშვილი ნანა და ნადია კორტანელები. ნანას ძმამ, რომელიც დედაშვილ კორტანელების მეურვედაა, სასამართლოს წესით არებული სახლი გაყიდა. ნანა კორტანელს მოუსმინოთ.
მე და დედა მოგვათავსეს ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. ამის შემდეგ მათ გააკეთეს, დააგირავეს ბინა, შემდეგ გააკეთეს მეურვეობა და გაყიდეს ჩვენი საცხოვრებელი სახლი, სადაც ჩაწერილი იყო ჩემი ძმაც. შემდეგ მის პენსია მისაკუთრა ძმამ, დედაჩემის პენსია მისაკუთრა და არანაირი კაპიკი იქედან არ ხმარდებოდა დედას და დღემდე ვართ ამ მდგომარეობაში.
და კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გამოყო, არის ფსიქიატრიული პრობლემების მქონე პირთათვის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების არ ქონა. მაგალითად, ბედიანის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში სულ 104 პაციენტია, მათგან 55-ს პირადობის მოწმობა არ აქვს. ეს კი ნიშნავს, რომ ისინი სახელმწიფოსგან ვერც პენსიას მიიღებენ და ვერც რაიმე სახის მატერიალურ შემწეობას, ამბობს ოლღა აკალენა. ჯანდაცვის სამინისტრო ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირებზე მზრუნველობის ფორმების დახვეწაზე მუშაობს. სამინისტროს ჯანდაცვის პროგრამების სამართველოს ხელმძღვანელი კახა ხელაძე განმარტავს, რომ მიმდინარე წლის მეორე ნახევარში ახალი პროგრამის პილოტირება დაიწყება, რომელიც ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა მდგომარეობას შეამსუბუქებს. აი რას ამბობს კახა ხელაძე.
მხოლოდ ფინანსების მატება ხშირად მასი გადაღებული შეიძლება აღმოჩნდეს, თუ არ დახვდა მზად, როგორც ადამიანური რესურსი, ისე ტექნიკური რესურსი მომზადებული. ამდენად ახლა მინდის საუბარი ზუსტად ამ შინაური სერვისების სტრუქტურების შექმნაზე და როგორც კი ეს სტრუქტურები ჩამოყალიბდება, როგორც კი თვითონ ახევიდან დაიწყება უკვე ფინანსური უზრუნველყოფა ამ კომპონენტის.
ფსიქოლოგიის დოქტორი, ფსიქოთერაპევტი თეა გოგოტიშვილი იმ რეალობას, რაც დღეს საქართველოში ფსიქიკური პრობლემების ადამიანებთან მიმართებაში არსებობს, საბჭოთა ფსიქიატრიის გადმონაშთს უწოდებს, რომელიც ნებისმიერ ნერვულ აშლილობას ფსიქიკურ დარღვევად განიხილავდა. მისი ხედვით, პაციენტებისადმი დამოკიდებულება და სამკურნალო დაწესებულებების ფორმაც რადიკალურად შესაცვლელია. სხვაგვარად, ამ ადამიანებს საზოგადოებაში ვერ დავიბრუნებთ, ამბობს თეა გოგოტიშვილი.
უნდა იყოს ასე, რომ მათ უნდა ქონდეთ ძალიან კომფორტული გარემო, რომ ისინი თავს ადამიანებად გრძნობდნენ სტაციონარულ პირობებში და შემდეგ, როდესაც სამკურნალობის კურსი მთავრდება მნიშვნელოვანი რემისიის პერიოდში, მათთან კვალიფიციური ფსიქოლოგების მუშაობა, რომ მათ ასე ვთქვათ, თავიანთი პიროვნული განვითარების, პიროვნული რესურსების რეალიზაციის შესაძლებლობა ქონდეს.
ეს იყო ფსიქოთერაპევტი თეა გოგოტიშვილი, მისი ხმით დასრულდა ნინო ხარაძის სიუჟეტი. სიუჟეტი შეეხებოდა ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების მდგომარეობას საქართველოში. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ. ნინო გელაშვილს დავუთმობ მე ახლა მიკროფონს, მან საქართველოს პრესას გადაავლო თვალი, საქართველოს გაზეთებს მიმოიხილავს.
დღევანდელ პრესაში ზურაბ ნოღაიდელის მიერ ეროვნული საბჭოს დატოვებაზე წერენ. ვერსია კობა დავითაშვილთან ინტერვიუს აქვეყნებს სათაურით ნოღაიდელი ფულს ჩვენ კი არა საკუთარ პარტიას არაძლევდა. დავითაშვილი ნოღაიდელზე ამბობს. ეს ადამიანი ჩვენთან მოვიდა და მისი გამინუსების უფლება აღარ ჰქონდა სიტყვა. ღიად ვაცხადებს, სულაც არ მოვიხიბლეთ, რომ პრაიმერის იდეას ნოღაიდელი გამოეხმაურა და სხვა არავინ. ამით არც კმაყოფილები ვიყავით, არც ბედნიერები, მაგრამ საკუთარი სიტყვა შევინახეთ. კობა დავითაშვილის თქმით, წინასარჩევნო პროგრამა ეროვნულ საბჭოში უმრავლესობით არ დგებოდა. ამიტომაც ბუნებრივი არჩევნების დასრულების შემდეგ აღარ გამეჩნდა სურვილი ნოღაიდელთან მომავალი პოლიტიკური თანამშრომლობისო, ამბობს კობა დავითაშვილი ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ამავე გაზეთში ეროვნული ფორუმის ლიდერ კახა შარტავასთან ინტერვიუში წაიკითხავთ. ოპოზიციაში ცენტრებსა და ძირითად მიმართულებებს ჯერ არავინ წარმოადგენს, მათ შორის არც ფორუმი. პოლიტიკური ცენტრი მაშინ გაჩნდება, როცა პოლიტიკურ გუნდს ან კოალიციას საზოგადოებაზე სერიოზული გავლენა ექნება, აცხადებს შარტავა. ახალი თაობის პირველი გვერდის მთავარი სათაური, ახალი საგადასახადო კოდექსი, ფულის წაგლეჯის ახალი ხერხი. ტექსტში ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების წევრების გიორგი ცაგარეიშვილისა და დავით ონოფრიშვილის ერთობლივი ბრიფინგი შუქდება, რომელიც საგადასახადო კანონის პროექტს შეეხებოდა. ახალ თაობაში უქვეყნდება ინტერვიუ ცოტნე გამსახურდიას ადვოკატ გიორგი თევზაძესთან, რომელიც ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პატიმრების წამების შეწყვეტის მოთხოვნით შიმშილობს ციხეში. ბატონო სანდრო, თქვენ ერთ-ერთი პირველი იყავით, ვინც ჩვენი გაზეთის საშუალებით განაცხადეთ, რომ თბილისში გეების პარადის ჩატარება იგეგმებოდა. დღეს ამის შესახებ ბევრი საუბრობს, რაიმე ახალ ინფორმაციას ხომ არ ფლობთ ამასთან დაკავშირებით? ეკითხება ახალი თაობის კორესპონდენტი, პარტია თავისუფლების წევრ სანდრო ბრეგაძეს. პასუხი: ახლა ინფორმაციას ერთადერთს იმას ფლობ, რომ ეს აღლუმი უნდა ჩატარებულიყო უცხოური არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსებით და მასში მონაწილეობა უნდა მიიღოთ უცხოეთიდან ჩამოყვანილ ამ პროფესიის ადამიანებს, ამბობს სანდრო ბრეგაძე. რეზონანსი ყარაბაღის საკითხით ინტერესდება. მოსკოვმა ბაქოს ომის დაწყებაზე თანხმობა მიცა, კითხვის ნიშანი. ავტორი 18 ივნის მთიანი ყარაბაღის საზღვართან მომხდარი ინციდენტზე წერს, რომლის შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა. სომხი, აზერბაიჯანელი და ქართველი პოლიტოლოგების მოსაზრებებს თავაზობს რეზონანსი მკითხველს იმის შესახებ, თუ რამდენად რეალურია ომის განახლების საფრთხე. ანუშ სადრაკიანის აზრით, ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის მიმდინარეობის პერიოდი შემთხვევით არ იყო შერჩეული 18 ივნისის ინციდენტისთვის, ისევე როგორც ოლიმპიური თამაშების დროს საქართველოში ომის დაწყება. აზერბაიჯანელი ექსპერტი მუბარიზ ახმადოღლი კი ამბობს, რომ ომის სომხეთის მიერ მიტაცებული ტერიტორიების გასათავისუფლებლად შეიძლება დაიწყოს აზერბაიჯანისთვის ხელსაყრელ ნებისმიერ დროს. რაც ეხება მოსაზრებებს საქართველოში, რამაც საყვარელი და თვლის, რომ საქართველომ საკითხის მშვიდობიან მოგვარებას უნდა დაუჭიროს კვლავ მხარი და არც ერთ მხარეს არ უნდა დადგეს. არ გავეჩხიროთ იქ, სადაც არ არის.